det var det samme ordet som stansa meg. Av denne gamle dama, som vi sier, som delte et ord med oss på bedehuset. Og sånn er Guds ord, altså du kan gå og høre lange bibeltimer, og så er det bare en eller annen, et eller annet enkelt menneske som leser et ord, og så går det rett inn.
Mm.
Ja. Det er altså Guds ånd som er virksom. Så vi er så fokusert i dag i kristen sammenheng på dette her, å skulle lære. Og så er det masse undervisning, og så er det bibeltimer, og så er det temaer, og så er det emner, og så er det så mye vi skal lære og forstå og se og liksom skue inn i, men det er ikke sånn Guds ånd opererer. Han kler av deg alt, så du står der naken inn til margen,
ja.
Og så kler han deg i Kristus i stedet. Så er det en hellig ånd som virker både i tanker og hjerte og alt i et menneske når det lever sant med Kristus. Det er ikke det at vi blir så voldsomme, flotte kristne som er så kunnskapsrike og alt dette her. Men Herren, legg bare merke til hva som står, han bruker det som ingenting er. Og så kan du gjerne forklare meg, hva er det? Hva er det som ingenting er? Ja, det er jo ingenting, det. Altså, det er dette her som mennesker ikke setter høyt, altså. Men Gud, han virker gjennom det, sånn som med den gamle dama som vi snakket om her.
Mm.
Som dette ordet hadde blitt så godt for oss, ville også gjerne dele det med andre, og så gikk det rett inn, både hos Fredrik og meg, tydeligvis, og sikkert andre der også. Jeg stanset for en tekst i Romerbrev 8, fra vers 11-17. Jeg leser hele teksten for sammenhengens skyld, men det er noe bestemt jeg gjerne vil minne om ut fra den. Fra vers 11 i Jesu navn. Men dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemens gjerninger, skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, Far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg tenkte jo bare på det med det vi var så vidt inne på her, med å drives av Guds ånd, eller drives av våre lyster. Hvis vi hadde vært klar over hva fare vi står i som menneske, fare for å komme bort ifra Herren, så hadde vi fylt opp disse husene her og mer til. Men det går så greit, og vi kan lefle med verden nå. Ja, det gjør ikke noe det. Alt sammen går, Jesus er med på det meste tydeligvis i dag. Men han er ikke det også. Han er ikke det. Jeg husker for mange, mange år siden, første tida da jeg kom med som kristen, så var det veldig mye av dette de kalte for gladkristendom. Og hva var det for noe? Ja, det var ikke dette her over gleden i Kristus. Det var ikke det det var tale om. Men jeg husker jeg snakket om dette her, at hvor langt bort kan jeg gå og likevel regne meg som en kristen? Hvor mye av verdens fornøyelser kan jeg være med på og likevel regne meg som en kristen? I stedet for, hvor nær Kristus kan jeg komme? Hvor nær Kristus er det mulig for meg å komme? Da er det virkelig den hellige ånd som drar et menneske, altså. For han drar deg alltid til Kristus. Jeg synes det er et av de fineste bildene i skriften på det, det er han såkalte gamle Simeon i Jerusalem som kom til tempelet da Jesus ble båret inn der som barn. Og så står det at den hellige ånd hadde åpenbart for ham at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens frelse. Og så står det at han kom dit den dagen drevet av ånden. Ser du ordet ånden drev han den? Drev han dit hvor Jesus var? Og så tar han dette barnet, og sikkert lest og hørt det mange ganger, dette barnet i sine hender, og så sier han, Herre, nå kan du la din tjene far herfra i fred, altså nå kan jeg dø med fred, for nå har jeg sett din frelse. Det er dette barnet, det er Jesus. Hvor nær kan jeg komme? Eller er det sånn dragninger i verden som jeg, og jeg må jo få meg det også. Vokte. Apostelen han nevner noe i denne teksten som er et alvor langt utover hva noen av oss kan få, forstå og fatte. Og det er noe som han kaller for trelldommens ånd. Det er altså en bestemt ånd, altså en bestemt åndsmakt som han taler om her. Vet du hva det er for noe du som er her nå? Vet du noe erfaring også? Har du hatt noen befatning med denne ånd? Innen teologien, også innen det som en gjerne kaller for lekmannsforståelse, så er denne trelldommens ånd noe som behersker de såkalte gjerningshellige. Ikke bare innenfor kristenheten, men innenfor alle religioner, altså disse som vil bli hellige for Gud utifra seg selv. Vil gå inn for det altså. Du finner alle disse kloster, ordene og så videre, ikke sant? Alt dette her er slike ting. Og det er mye nærmere oss enn vi er klare over, vet du. Altså denne tro på at vi kan bli gode og fromme ved spesielle øvelser, rett og slett. Grunna i våre egne krefter eller evner. Eller i mer åndelig forstand, så vi finner det særlig innenfor karismatikken og så videre. Nå virker det som jeg hele tiden viser bort fra oss og til kloster og karismatikken og de der ute, liksom. Men det ligger så nært vårt eget hjerte, dette her. Vår egen ånd. Det er altså en åndelig forståelse at dette kan skje ved Guds hjelp og bistand. Vet du hva fariserne talte mye om? De skriftlærde fariserne, de talte mye om nåde. Men hva bestod denne nåde i? Jo, det var dette her at selvsagt kan vi ikke oppnå dette ut fra våre egne krefter. Men hvis Gud kommer til med sin nåde, hvis han hjelper oss, hvis han gir oss kraft, hvis han gir oss styrke, og bare legg merke til det, den kristne forsamlingen ofte blir bedt om det. Herre, gi meg kraft, Herre, gi meg styrke. Hele tiden dette håpet om at jeg må endelig bli noe, sånn at Gud kan bli fornøyd med meg. Men du hørte jo til innledningen også hvem Gud er fornøyd med. Og det er ikke meg. Det er ikke meg. Og det er en befrielse å være klar over. Men det er altså langt mer omfattende enn som så, dette her med trelldommens ånd. Paulus han skriver om seg selv som kjødelig menneske i Romerne 7,14. Det vil altså si hva han etter sin naturlige fødsel, så beskriver han seg som solgt, som trell, til trell under synd. Lagt til trell. Til slave under synden også. Men var det noe som var i Al Paulus da? Var han et unntak fra andre mennesker også, eller gjaldt det bare en viss flokk med mennesker dette her, som var særlig utsatte, særlige syndere? Nei, det gjelder altså et hvert menneske født på denne jord etter fallets dag. Hvert eneste menneske, og det vil da si at det gjelder deg. Og hør, min kjære venn, hva Guds ord sier om deg som naturlig menneske. Du er solgt til trell under synden. Det vil si at du kan aldri komme fri. Du kan aldri frigjøre deg fra det å bli noe annet enn det du er. Når du prøver på det, så vil altså dette her bare ta nye former. Men du er jo den samme. Og forblir den samme. Du kan jo ikke forandre deg selv. Det har jo ikke Gud engang gitt seg ut på å skulle forandre deg. For det var jo håpløst. Han nagla deg til korsets tre. Det kan ikke bli noe annet enn hva det er, altså. Og det middel som åpenbarer det på en slik måte at du sjøl blir overbevist om det, det er det Skriften kaller for loven. Altså Guds vilje for menneskelivet. Sånn han vil at et menneske skal være, altså. Til punkt og prikke. Altså når du har lyst til noe som er Gud imot, Guds ord taler klart imot det, eller det kan være mer diffust, du får bare sånn anelse om at det jeg holder på med nå, det er kanskje ikke helt noe jeg burde gjøre som en kristen osv. Altså, holder inn for Gud dette her? Da merker du en lyst i deg som reiser seg mot Guds vilje. Han gjør livet trangt for deg. Du får liksom ikke lov til å holde på med det du så gjerne vil. Han stiller seg i veien. Han blir ubehagelig å ha med å gjøre. Jeg begynner altså dette å trosse mot denne erkjennelsen altså, som bygges opp i deg, om hva som er rett og hva som er galt. I den sammenheng så taler Paulus i 2. Timoteus 3, vers 4 om slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Det vil være så frimodig å spørre deg rett ut, kjære venn, har du noen gang måtte si det til Gud, at det er sant, jeg elsker mine lyster høyere enn deg? Eller er du ikke med på det? Det vil altså si at du erkjenner Guds vilje, men så gjør du det likevel. Dess mer et menneske kommer inn i det der, dess mer erfarer det at det sanne forhold til Gud er i virkeligheten fiendskap. Det er mitt naturlige forhold til Gud. Ikke en Gud etter Jesus, eller Jesus som det har skapt i seg, altså tilpasset i sitt eget bilde. Men den sanne. Han som en gang skapte deg i sitt bilde, og når han nå holder dette bildet han skapte deg i opp for deg, da ser du at det er gått i stykker. Det er jo ikke som han skapte det. Han var en sensen, når han taler om loven et sted, så sier han det at mennesker møter loven, ja det kan vi jo gjøre. Og så går de i gang med å skulle gjøre disse tingene, og så drar de gjerne loven ned på et sånt nivå at det får til en god del av det der. Og det de ikke får til, det ber Gud om styrke og kraft til, så det skal lykkes etter hvert da. Så sier han det at jeg står foran speilet, jeg skal kle meg. Og så ser det ut som at det er meg som står der, inntil jeg begynner å skal knytte slipset, sier han. Da blir alt motsatt. Ja, og sånn oppleves loven når den virkelig får tak i et menneske også. Jeg vil gjerne være sånn, men så viser det at jeg er jo ikke det, jeg er jo en motsatt. I alle ting så kommer dette fram, jeg er ikke sånn, jeg er motsatt. Og så begynner det å rakne. Og så blir det rop fra Paulus igjen. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og så kommer det et svar, jo. Ved Jesus Kristus og Herre. Takk Gud for det. Og ser ham ha alt sammen i en annen. Hva gjør mange da når de ser dette her, at bildet er gått i stykker? Vi snakker jo så mye om det at vi er skapt i Guds bilde, ja, men det er jo ikke det lenger. Det ble jo knust på fallets dag. Det gikk jo det bildet tapt. Så skal jeg merke hva som står om Adam. Han fikk sønner og døtre, han levde jo så mange hundre år, så fikk sønner og døtre. De merkte hva som da står i sitt bilde. Men da var Adam en synder, kommet bort fra Gud. Og det er du og jeg også. Det er dette bildet vi bærer med oss naturlig. Og som Luther da skriver om, altså da han får se inn i dette her, at det bildet gjenopprettes igjen ved at Kristus tar bolig i et menneske. Gjenopprettes ved evangeliet.
Amen.
At du blir født på ny. Og når vi snakker om mennesker, vi opphøyer mennesker i dag, og det kommer til å bli en siste tids religion, og at mennesker blir satt i sentrum, og Gud blir bare som tjener for det, og som taler om hvor fantastisk denne skapningen er. Vi er jo så verdifulle, blir det sagt. Og da vil jeg spørre et enkelt spørsmål, altså appellere til din logiske sans. Hvis du er så verdifull, hvorfor må du da fødes på ny for å komme inn i himmelen? Jeg må la det henge deg litt. Å bli født på ny, det er at alt blir nytt, vet du. Alt det gamle blir lagt til sides. Et nytt menneske i Kristus Jesus, står det. Men mange av oss som vil være kristne på sine egne premisser, hva gjør de da? Jo, da trår den trelldommens ånd som bor i dem i kraft. Dette må jeg rette på, altså. Sånn kan det jo ikke være. Så begynner du å streve mer og mindre med dette å leve som kristne. Det er mange som vil hjelpe deg der. Du kan si en slags selvmedisinering mot den uro som så ofte oppstår i dem, altså. Er jeg nå en rett kristen da? Er det virkelig Gud jeg har med å gjøre i min religionsutøvelse? Er Gud fornøyd med meg og mitt liv? Hva er det som mangler meg? Jeg har stadig uro, ufred. Stadig spørsmål, er det rett med meg som Gud, som kristen? Og så går du der i denne uroa. Og så forsøker han da å trøste seg med at Jesus er jo god og nådig mot dem som strever. Han tilgir nok det som måtte mangle meg da. Hør du, jeg tar en så skrekkelig feil altså. Jesus er ikke god og nådig mot den som strever. Han er en frelser for den som er fortapt. Hva sier han til den som strever og har tungt å bære? Sier han det at han skal hjelpe dem å bære? Han gjør ikke det. Han sier, kom til meg så skal du få hvile, sier han. Han hjelper deg ikke på den veien, altså. Disse gamle forkynnerne, du hørte de før, disse gamle lutherske forkynnerne, de talte stadig om dette her, Herren som la stadig tyngre byrder på, ikke sant? For å få stoppet et menneske på den veien også. Men til slutt så kneler du ned og sier at dette går jo ikke. Nei, nettopp. Det var en god erkjennelse det. Men da har du jo bruk for en annen da. Da først blir Jesus aktuell.
Amen.
Som den som er kommet fra himmelen. Og ikke den som vi hører så mye om rundt omkring. Men slett ikke er Jesus. Det er en annen Jesus som legger byrder på folk. Ja, hvem er den sanne Jesus da? Det er han som sa det er fullbrakt.
Amen.
Det er ikke noe mer du skal gjøre for å oppnå dette her. Det er gitt deg. Et bilde på en som er fortapt, som du enkelt kan forstå. Altså, du faller over rekka på en passasjerbåt midt ut på Atlanteren. Hvis du er en noenlunde oppegående menneske, så skjønner du med en gang momentant at nå er jeg ferdig. Hvis ikke noen ser meg nå og griper inn nå, så er jeg fortapt nettopp. Sant? Det ser du jo. Hvorfor det? Fordi du erkjenner at du ikke har noe i deg som kan berge deg fra dette, altså. Og snart vil du også erfare det. Kreftene ebber ut, det er håpløst. Du er fortapt. Jeg pratet med en god venn på nyåret. Han bor for seg selv og har svært alvorlige helseproblemer. Og nå fortalte han at han hadde fått en alvorlig influensa, noe som jo var svært alvorlig for ham, ut fra den sykdom eller dette her som han led under. Han er en tøffing, vet du, så han drøyde i det lengste, men fant etter hvert at han måtte ringe 113, for dette ble ille. Men hva svarte de der? Jo, de svarte, du må bestille en taxi og komme ned hit. De forsto ikke hvor ille det var fatt, altså. Så han måtte si, dere må komme hit, for jeg kan ikke engang stå på beina. Ser du? Fortapt. Har ikke det i seg, så han kan berge seg selv. Ikke engang legge til det minste. Du må komme, Herre. Du må komme og hente meg, for jeg er ikke i stand til å gå et skritt på denne veien. Jeg kan jeg gå alene, det er i et fjell, sang de før, vet du. Altså ikke et skritt på denne veien. Jeg vet ikke hvor veien går en gang. Så roper du til han du har hørt om, som berger syndere. Så ser du at han er jo veien. Det er jo det han har sagt, og jeg er veien. Jesus, jeg har ingenting annet enn det som er årsak til at jeg nå er fortapt. Du må komme til meg. Det er ikke bare det, vet du, at jeg ikke har det som skal til for å bli frelst eller kunne møte Gud, men jeg har jo det som gjør at jeg ikke kan møte ham. Jeg har det motsatte. Ja. Derfor står det at vi har en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske, menneske Jesus Kristus. En som har gått i stedet for deg. Jeg hører ordet forkynner om deg, at du har tatt imot det som er årsak til min håpløse situasjon. At du har tatt det på deg og gjort soning for det. Det er det evangelium jeg har fått sitte og høre. Du, da min venn altså, da har du begynt å se den sanne Jesus. Han som Faderen sendte til verden. Jeg har altså falt ned i en brønn og begynner å rope til Jesus, for jeg har hørt forkynnelsen om ham. Så kommer han altså dit, og han har en mektig hånd, så han griper meg, og så trekker han meg opp. Og så setter han meg på fast grunn, og så sier han, ja, se, nå kan du gå hjem på egne føtter. For når jeg har trakt deg opp av det du sitter fast i. Han er langt ifra, han gjør ikke det. Han er langt ifra, han gjør ikke det. Men sånn kan du ofte få det framstilt. Han trekker deg opp av den søla du er ferdig med å gå under i, og hør du, så bærer han deg helt hjem. Det er han som skal bære oss hjem til himmelen. Det er ikke du og jeg i stand til. Ennå i dag er ikke du og jeg i stand til å gå et skritt på egen hånd her. Han må gjøre det. De brukte ofte dette bildet med denne brønnen som katten falt ned i, vet du. Og så svømte den i det der og holdt fast i en bordbit eller noe sånt ting. Og så stakk den ned til en sånn stav med en korg på, og så prøvde de å få den til å hoppe opp i der. Men det gjorde de jo ikke. Så sa de at når vi bare fikk vekk den der bordbiten holdt fast i, så tok den, så sprang den opp i den der korga. Men det gjør aldri du og jeg. Nei, de måtte strekke seg ned, gripe katten og dra den opp. Det er altså et bilde på frelsen. Du og jeg hopper ikke opp i noe som helst, når vi heier ut 100 sånne baderinger til oss, så dropper han allikevel. Vi har ikke forstand på det, altså. Han må gripe oss. Og så får du lov til å tro det at han har greie på det. Han vet hvordan dette skal gjøres. Han er i stand til å bære deg helt hjem, uten din hjelp. Og samme ord for kommen du er. Vend blikket mot han, som taler til deg gjennom ordet. Jeg er jo kommet for din skyld. Jeg har sett det sånn av og til, hvis jeg hadde hatt en masse sauer som jeg sendte oppover hvert år. Og så ville jeg ha en hyrde til å passe på dem. Det var 100 sauer jeg sendte oppover der. Så kommer han tilbake med 22. Det har blitt dårlig lønn på ham. Tror du Jesus er sånn? Han mister de fleste. Nei, han gjør ikke, han mister ikke én. Han gjør ikke det. Han må du vende bevisst ryggen og gå bort fra, for å komme bort fra ham. Du må trampe på alt som er hellig. Du må trampe evangeliet under føtter, fullt bevisst, for å komme bort fra ham. Ikke så snart å komme bort fra ham igjen, vet du. Jeg husker for mange år siden, og ganske ny som kristen, jeg fikk i hvert fall glimt av det der, at når Jesus talte om å få mennesker inn i himmelen, så talte han om fiske. Du vet hva det er? Da fisker du enten med en krok eller med et garn. Og du vet, har du fått tak i den da, så kommer det vanskelig unna, ikke sant? Da spreller det jo, men du drar det jo opp. Det er ikke så enkelt og fortalt som vi tenker. Herren, han arbeider på å berge oss, arbeider på å holde oss fast. Han overlater aldri altså til den trelldommens ånd som, hør du, bor i deg. Er den som stadig vil ta over? Men det kan da ikke være nok det Jesus gjorde, altså. Jeg må bidra, jeg også. Hva har han fått ut av meg etter alle disse årene? Og så har det da stikker også den trelldommens ånd huet fram. Nei, han vil tvert imot alltid nedkjempe denne ånden av Jesus, der den dukker opp og vil overta deg. For det er nemlig tilfellet at der den vinner fram, der kommer du stadig lenger bort fra frelseren. Der det lykkes stadig bedre for deg å være kristen etter disse begrepene vi snakker om nå, så er du kommet langt bort fra Herren. Og til mer det lykkes, så lenger bort kommer du. Nei, vi må alltid få lov til å leve der hvor vi bekjenner meg til frelse, intet vet, uten deg, Guds land. Ene i din rettferdighet skjules all min skam. Kommer aldri videre. Og hva viser så denne trelldommen så seg fremfor alt i nå mot slutten? Jo, i dette at du begynner å ville berge deg selv. Du vil få til et eller annet å stille opp som kan tale din sak. Registrerer noe av dette hos deg, så fly for ditt liv, altså. For det er en fiende. Ordet forkynner i Lukas 15 at Jesus tar den sauen som har gått seg vill i ødemarka, og han legger den på sine skuldre, og han bærer den helt hjem. Det er et bilde på frelsen, det, altså. Frelsen i Kristus, vil jeg merke. Helt hjem. Slipper han ikke før han har den helt hjemme. Helt fra det øyeblikk han får tak i den til jeg er helt fremme, beror det aldri på noe ved sauen, altså. Aldri underveis. Annet enn at den ligger stille på, man kan vel si. At den holder seg rolig. Ja. Vi skal kort ta for oss teksten vår, og ved Guds nåde se hva den åpenbarer oss. Men dersom hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, altså at Jesu ånd er født i dere, eller han har funnet deg, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd, som bor i dere. Derfor, brødre, altså dere som har Jesus da, skylder vi ikke kjødet noe så vi skulle leve etter det. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Jeg spør om det er det alvorlig nok for deg. Lever etter kjødet? Altså, hva er det vi snakker om nå? Vi snakker om å leve etter kjødet. Prøve sitt eget. Rettferdiggjøre seg for Gud ved egne gjerninger. Ved egen fromhet, ved egen hellighet, åndelighet og så videre. Det er å leve etter kjødet, det. Da skal du dø. Det er som han sa til de jødene, Jesus, dersom de ikke tror at jeg er den jeg er. Det han sier det er jo egentlig at hvis de ikke tror at jeg er Gud, bruker Guds navn om seg selv, jeg er, da skal dere dø i deres synder. Det er bare en måte å unngå det på. Det er ved troen på Jesus Kristus. Amen. Så den han virkelig er. Men dersom dere ved ånden, legg merke til det, ved ånden døde legemes gjerninger skal dere leve. Altså i den erkjennelse at jeg skylder ikke kjødet noe nå, jeg hører Jesus til. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Og så kommer dette, dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Du har sikkert både hørt og lest det fra Hebreerbrevet, hvor det står at om det løpet vi har foran oss, løp med frimodighet, det løpet vi har foran oss, kaster over oss det som tynger oss, og synden som henger så fast i oss. Det får du høre mye om i forsamlingene også. Ja, du kan jo prøve. Begynn å virkelig legge synet av deg. Gjør alvor av det. Men det står jo det at vi skal få lov til å kaste av oss synden som henger så fast ved oss. Ja, prøv. Ja, det står jo løsninga der også. Sanne helliggjørelsesløsning. I det dere ser på Jesus Kristus, troens opphavsmann og fullender. Der glepper det taket. Vi må få lov til å vandre i troen på ham, altså. Med blikket festet på ham, står det. Så skjer dette her i et menneskes liv. Og det vil altså si, hver eneste gang du opplever det at dette her går dårlig, dette går skeis for meg, så du får lov til å feste blikket på ham. Det er ingen annen ånd som kan hjelpe deg. Da møter opp, den som møter opp da, det er trelldommens ånd. Så fører jeg snare, altså. Altså den ånd som åpenbarer deg sitt ord, at frelsen er ferdig i Guds hjerte fra evighet av, og fullbrakt på Golgata for et par tusen år siden nå. Når ble du frelst? Jo da, jeg husker første tida vitna om når vi ble frelst, var når jeg ga meg over til Gud der, men jeg sa ja til Jesus og så videre. Nei, du må få se dypere enn det, kjære venn. Du ble frelst da Jesus gikk til Golgata. For det var dine synder han tok med seg opp der, ellers hadde det ikke vært noe håp for oss. Det er et fullendt verk. Det er altså ikke Gud som har gitt deg denne ånd som tror det må gjøre seg fortjent til frelsen, men han har altså gitt deg, som jeg leste her, barnekårets ånd som virker at du tar din tilflukt til ham. Uansett hvordan situasjonen er, vet du, frelse er intet vet uten deg, Guds land. Hvor skal jeg gå hen? Som disiplene sa. Hvor skal vi gå? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Du har ikke noe annet sted å gå. Det er ikke noe annet som kan frelse deg. Hvor vil du gå hen? Alltid få lov til å se opp til ham. Det er nemlig hva dette Abba-ropet vitner om. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Ved dette at vi alene tar vår tilflukt til ham, altså. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Du arver jo ikke etter fortjeneste, vet du. Du arver jo etter barnekår, ikke sant? Når dine foreldre eventuelt dør, så arver du dem. Fordi du er barn. Så sant vi lider med ham, står det, for at vi også skal herliggjøres med ham. Så sant vi holder ut med ham i en fiendtlig verden, ikke søker å frelse i noe annet enn det som allerede er ferdig for deg, altså. Det vil si at det er nåde den hele vei. Det er Jesus som gjelder fra A til Å. Jeg er begynnelsen av enden, sier han. Jeg er alfa og omega, altså, og alt innenfor. Det er ikke noe annet. Det er Jesus alene. Det er så velsignet når du får lov til å se det. Jeg har det håp til Gud, og den bønn til Gud egentlig også, at dette må fylle bedehusen etter hvert, altså. Ikke alt det andre som vi liksom skal være med på. Men det som du har brakt i jord, Jesus, ditt hellige, salige blod som renser oss ifra all synd. Vi kan stå hellige og rene og rettferdige for deg, uansett hva som bor i vårt hjerte. Jeg takker og priser vi deg over. Velsigne ordet ditt for ditt navns skyld. Amen.